amagama mabili amathathu yelikayise nelendodana nelikamoya ongcwele ngiyakhuleka kuwashwele njengoba ngiphila kanzima kanjena mhlawumbe kunganxeso nosami abantu abaningi bangilahlile inhliziyo yami isiphukile ziningi kakhulu izinto ezingiphoxayo nezingijabulisayo noma ngimemeza ngicela usizo akekho noyedwa osabelayo inyembezi sithola emehlweni yazi kwesinye isikhathi ngibuye ngisibuza isizathu sami sokuphila emhlabeni kuwo wodwa ithema lami noma songone kanjani inkosi wathi soze wangishiya kuyasi kungumusa wakho njengoba namhlanje ngivuke ngiphila lonke ithema lami ngilibeka kuwe somandla ngoba uyisiqalo nesiphelo sempilo yami
lithi Eloi, Eloi, ungishiyelani na? Mina nginguJehova uNkulunkulu wakho owakhiphe eGibhithe ezweni lesigqila. Noma sewone kanjani phambi kobuso bami ngiyakuthembisa ngisoze ngakudela. Nganikela ngendodana yami kukuphela kwayo emhlabeni ukuba izonifela. Kungani pho ngizokushiya manje emva kwesikhathi eside kangaka ezilingweni zasemhlabeni ngikufikela? Lalela, ngesikhathi esifanele konke okuhle empilweni yakho okufisa ukuyozifikela. Bekezela, uqine emkhulekweni ukubhekisa amehlo akho phezulu noma izihlobo nabanganzi kujikela. Wena awufani nabo ingilosi yami engayithumela emhlabeni ukuba izophilisa abantu ngamazwi aphuma emlomeni wakho. Kubo bonke umzima bempilo engikudlulisa kubona ngikulungiselela ikusasa eliqhakazile ngikubekele lona oyophila kulo ngokukhululeka ungenalo uvalo olungase kwenzeka esikhathini esizayo. Beka lonke ithemba lakho kimi ngiyokwenzela konke okufunayo. Ngiyokulwela nayo yonke imimoya emibi ekuzingelayo. Imihla yonke yokuphila kwakho ungalingi ukukhohlwa ukuthi nginguNkulunkulu wakho ophilayo.